kirikulehe pooltund. Kirikulehe pooltund.
Head sõbrad, kaks nädalat on märkamatult mööda saanud ja me oleme taas eetris kirikulehe pooltunniga. Esialgu plaanisime tänasesse saatesse intervjuud kahe mehega, aga segadused Elioni võrkudes on jätnud ka meie tegemistele toimetamistele oma jälje. Seega oleme me täna siin pikemalt ühe külalisega. Möödunud saates mängisime uut plaati Kirgmaastik, kus musitseerivad kaks vaimulikku Urmas Nagel ja Sakarias Lepik. Tänase saate muusikavalikuks olen võtnud plaadi Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Mina olen lehe toimetaja Mari Paenurm ja tänaseks stuudiokülaliseks olen siia palunud Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektori ja meie lehe teoloogilise konsultandi Kaido Soomi. Tere!
Tere!
Ja me tahame kõnelda hiljuti toimunud Eesti kirikute nõukogu ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna ühisest konverentsist. Religiooni sotsioloogia konverents elust, usust ja usuelust 2010. Aga sissejuhatuseks võib-olla Kaido, lisaks õpejõutööle ja meie teoloogilise konsultandi ametile on sul hulk muid kohustusi. Kus sa veel ametis oled?
Ma töötan ka Tallinnas Usudes instituudis õppejõuna, siis Tartu Kristlikus noortekodus käin ma iga nädal lapsi õpetamas ja siis ma töötan veel Tallinna Soome koguduse heaks Tartus, korraldades hingehoiutööd soomlastest üliõpilastele. Ja muidugi siia juurde tuleb veel ka vikaar vaimulikud luterlikus kirikus.
Ma ei ole nii täpselt sinu tööga kursis teoloogilise konsultantina, et millised on need probleemid, millega sa lehe juures kõige tihedamalt kokku puutud?
See on teoloogilise konsultanti üles, see on nagu, see konsultant on halb sõna, väga halb sõna, et ma ütleks, et see on teoloogiline toimetaja. Ja nagu ajalehe toimetajal ikka tuleb ajalehte lugeda, analüüsida, kas terminid on õigesti. Siis ühes peatoimetajaga tuleb arutada ajalehes käsitletavate teemade üle, diskussioonide üle. Näiteks see viimane diskussioon, mis nüüd ajalehe veergudel on käinud, on päris palju toonud sellist lisatööd. Tuleb jälgida, et oleks tegu tasakaalustatud teema käsitlusega. Siis tuleb vaadata, et kõik osapooled saaksid sõna ja jälgida, et oleks ajakirjanduslikult heal tasemel, teoloogiliselt heal tasemel. Et see on selline koostöö ajalehes.
Enne ülikooli tulekut olid sa tegevvaimulik.
Jah, ma olen Vigala koguduses kogudusõpetaja.
Mis sunnib ühte tegevvaimulikku seda ametit maha jätma ja tulema ülikooli?
Noh, koguduse töö kõrvalt ma töötasin ka Usudes instituudis õppejõuna. Ja üks põhjus oli just see, et võimalus mõjutada protsesse, võimalus mõjutada inimesi, neid, kes hakkavad kogudustes tööle, soov, et selle läbi saaks meie kiriku tulevane vaimulikkond paremad eeldused paremaks tööks.
Kuidas sulle tundub, on kuidagi Tartu Ülikooli usuteaduskond ja usuteadusinstituut võrreldavad õppeasutused või on nad veidi konkureerivad?
Nad on võrreldavad osaliselt mitte võrreldavad. Konkurents oleks vale sõna, ma ütleks, et meil ei ole konkurentsi, igaüks tegutseb omas valdkonnas. Osaliselt ka on õppejõud kattuvad ja see ei ole ei ülikooli ega instituudi poole pealt mingi probleem.
Ja sinu valdkond, mis teemadega see eeldab kursis olemist?
Minu valdkond eeldab väga paljude teemadega kursis olemist. See on siis kõik praktilise teoloogia ained sisuliselt, mis ei ole seotud religiooni pedagoogikaga ega religiooni psühholoogiaga. Aga just nimelt see kiriklik pool nagu kõigepealt siis sissejuhatus praktilise teoloogias, ehk mis üldse praktiline teoloogia on, siis homileetika, ehk kuidas pidada kõnesid, kateheetika, kuidas pidada pühapäevakooli ja leerikoolitunde, siis liturgika, kuidas pidada jumala teenistusi, siis tulevad mitmed seminarid, diakoonia valdkond, nii et tegelikult ta hõlmab väga, väga laia ala, samamoodi ka organisatsiooni juhtimine, kirik kui organisatsioon, kuidas seda juhtida, aina küberneetika. Nii et seal on päris palju erinevaid valdkondi, millega tuleb tegeleda.
Kuidas sulle tundub, milline on see ülikoolis käivate tudengite vastuvõtu meelsus või kuidas on nende suhtumine kirikusse?
Tudengid suhtuvad kirikusse üldjuhul positiivselt. See sõltub muidugi inimesest, elukogemusest, maailma pildist. Meil on väga mitmesuguse taustaga tudengid, väga erinevate kirikute liikmeid, aga ka neid tudengid, kes üldse kirikusse ei kuulu. Nii et selles suhtes on kahtlemata tegu sellise seinast seina teaduskonnaga, mis omamoodi on põnev ja rikastav.
Head kuulajad, tänaseks kirikule saate pooltunni külaliseks on Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektor ja meie lehe teoloogiline konsultant Kaido Soom ja me räägime tema töödest tegemistest ja lähemalt ka religioonisotsioloogia konverentsist, mis peeti Tartus.
Kirikulehe pooltund.
Millised olid üldse seekordsed uurimisteemad ja konverentsi ettekande teemad?
Konverentsi väga palju huvitavaid ettekandeid ja kahtlemata iga raadiokuulaja võib neid lugeda uuel aastal ilmuvast kogumikust, kus on ära toodud nii selle konverentsi artiklid sügavamalt kui ka mõningaid artikleid sinna juurde kirjutatud, mis analüüsivad siis inimeste elu, usku ja usuelu. Aga konverentsil Raigo Liiman ja Tarmo Tuis kõnelesid Eesti maalaste hoiakute muutustest usu ja moraali küsimustes ning see Liina Kilemit ja Anu Rentel, religiooni sotsioloogid, kõnelesid siis Eesti maalaste ootustest kirikule ja siin tuligi välja see huvitav aspekt, et inimesed ootavad, et kirik oleks konservatiivne, ühest küljest mitte liiga palju uuenev. Ilmselt see turvatunde vajamine kirikus, et on üks koht, mis liiga ei muutu. Ja samas nad ootasid ka siis seda, et inimesed saaksid kirikus sellist sõnumit, mis neid kõnetaks praegusel hetkel. Noorte Eesti maalaste hoiakutest religiooni suhtes kõnes Olga Šihaljev, kes on Tartu Ülikoolis religiooni pedagoogika teadur. On väga oluline valdkond religiooni sotsioloogias vaadata, mida noored arvavad ja millised on noorte küsimused, mille on noorte lähenemine, sest väga sageli noored jäetakse kõrvale, arvates, et noored peavad kuulama täiskasvanute seisukohti. Et tegelikult noorte kõnetamiseks tuleb arvestada kirikul ka noortega. Seejärel kõnelesid sotsioloogid Eeva-Liisa Jaanus ja Marge Unt Eesti maalaste usklikusest Euroopa foonil. See ettekandes selgus, et Euroopa foonil on ikkagi eestlased tõesti seal viimaste hulgas usklikuse poolest. Et võib-olla siin on huvitav ka mõelda, miks eestlased on viimaste hulgas. Et siin mina pakuks alati seda vastust, et Nõukogude Liidu koosseisus olles oli kõige raskem tegelikult luterlikel kirikutel oma kuulutustööga tegeleda, sellepärast, et luterlus rõhutab enne kõike õpetamist, õpetust, õppimist. Selles suhtes on luterlus küllaltki ratsionaalne liikumine, et inimene peaks usu asjadest aru saama. Aga just nimelt see laste õpetamine pühapäeva koolitööle eritöö oli Nõukogude Liidu ajal keelatud ja ilmselt see tõttu, et ta oli Nõukogude ajal keelatud ka luterlik Nõukogude Liidu riik kannatas enim kahju. Saman teine on Ida-Saksama.
Mis tuli ka välja seal uurimistulemustes, et on väga palju sarnasusi.
Jah, ja Ida-Saksama on samuti väga paljus luterlik just nimelt. Et katoliku kiriku ja õigeusu kiriku puhul on jumalateenistus olulisem, traditsioonid olulised ja väga sageli need riigid Nõukogude Liidu piirkonnas, kus oli katoliku ja õigeusu kirik, on praegusel hetkel religioosselt tugevamas seisus kui just luterlikud piirkonnad. Et ma arvan, et põhjus võiks olla selles, mis see seob siis nagu eestlasi ja idasakslasi näiteks. Seejärel õpetaja Annika Laats kõneles Eesti maalase moraalist ja selle seoses tema religioossete hoiakutega. See oli väga huvitav ettekanne, millest tuli esile, et et inimese religioossus mõjutab ennekõike neid arvamusi, mis tema meeles teiste inimeste juures on valesti ja mitte neid arvamusi, mis tema oma elu peaks muutma. Et võib-olla see on mõned mõttes ka loogiline lihtne, et lihtne on näidata teisele inimese näpuga ja öelda, et teine inimene on paha. Tunduvad keerulisem on näidata näpuga enda suunas ja öelda, et mina olen patune. Aga ometi just seda oleks vaja ennekõike, see viib puhastumiseni, arenemiseni, meile paranduseni, et ma ütlen, et mina olen patune, aga mitte, et ma näitan teise suunas näpuga, et kui võelda piibli peale, siis pariserid olid just nimelt ju sellised mehed, kes näitsin näpuga teiste suunas, ütlesid, nad on halvad ja patused ja ise meeleparandust ei vajanud. Nad olid küll objektiivselt ütles kahtlemata vagamad ja pühamad kui teised inimesed, kuid just nimelt see suhtumine, et nad ei vaja päästet, kuna teised kõik on patused, see oli variseride tunnusjoon, mida Jeesus teps mitte ei armastanud. Et selles võttes Annika Laatsi ettekanne võib-olla oli ka edasiviiv, et inimene vaataks oma südamesse, mõtleks, kuidas mina saan meelt parandada. Mida kirik võiks teada eestimaalase individuaalsest religioossusest, oli religiooni uuringute vanemteaduri Lea Altnurme ettekanne teema. Ta rääkis väga huvitavalt kõik võimalikest religioossedest nähtustest Eesti ühiskonnas, mis on ühiskonnas esil, kuid mis ei ole väga sageli kirikuga seotud. Ja just nimelt see teema, et religioossus läheb väljaspoole kirikut, on praegusel hetkel Euroopa üks tõsiseid probleeme ja ma arvan, et see on Eestis üks olulisemaid probleeme ka kiriku jaoks. Et selle ettekande juures on meil palju võib-olla kirikuna õppida, mida me peaksime tegema teistmoodi ja kuidas see religioossus, kuidas kirik saaks seda üldist religioossust inimestele anda, mis inimesi tõesti toetaks. Ja Ringvee kõneles risti usu kohtumisest teiste vaimsete praktikatega, mis samamoodi näitas seda usulise pildi kirevust Eestis, mis on kahtlemata meie ühiskonnale iseloomulik. Ja kõige lõpuks kõneles tuleviku teemal, kuhu lähed religiooni sotsioloogia, religiooni psühholoogia professor dr. Tõnu Lehtsaar, kes võtis omamoodi kokku ettekanded ja tõi esile tuleviku perspektiive. Konverentsi juures oli seejärel võimalus mõttekodades vestelda nendel teemadel, mis andis ka väga palju konverentsile juurde.
Thank you.
Kirikulehe pooltund.
Head sõbrad, te olete endiselt Vereraadio lainepikkusel ja kuulate Kirikulehe pooltundi. Mina olen lehetoimetaja Mari Paenurm ja tänaseks saatekülaliseks on Kaido Soom, kellega räägime nii tema tööst kui hiljuti toimunud religioonisotsioloogia konverentsist.
Kui me võtame praktilise teoloogia kui aine, siis üks osa on selles teoloogia, see tähendab, me peame hindama teoloogilist traditsiooni, õpetust, analüüsi. Teine pool on aga praktika, inimene, millised on inimese ootused. Ja just selle teise poolega on minu hinnangul Ida-Euroopa kontekstis tegeldud liiga vähe, et me lähtume väga sageli sellest, mida kirik tahab öelda, aga me ei lähtu sellest, mida inimene antud elu hetkel vajab. Me peame leidma siin kiriku sõnumi ja inimese vajaduse vahele kooskõla ja suutma inimeste vajadustele reageerida. Et kui vaadata näiteks Jeesuse tegevus, siis Jeesus tajus tegelikult väga hästi oma ajastu inimest, oma ajastu inimese seisukohti, arvamusi, küsimusi, probleeme ja ta reageeris neile adekvaatselt teoloogiast lähtudest. Sama oleks kahtlemata vaja ka tänapäeval, et milline on Eesti inimene, milline on tema usuline taust, millised on tema usulised probleemid, usulised küsimused, mida ta üldse võib kirikult oodata ja mis on tema elu mõte, siht ja millega kirik saaks seda tänapäeva inimest aidata, oma teoloogiast lähtudes, see on fundamentaalne küsimus ja on väga tore, et Eesti kirikute nõukogu on iga 5 aasta tagant läbi viinud religioonisotsioloogia valdkonnas küsitluse, mis analüüsib antud ajahetke. Need annavad mingeid tendentse inimeste usklikuse kohta ja kui kirik taab inimesteni jõuda, siis ta kahtlemata võiks nendest tendentsidest teha omad järeldused, oma kuulutustöö läbi viimiseks ja oma õpetuseks.
Kui nüüd vaadata just neid ootusi kirikule, siis kõneldi sellest, et kirikust otsitakse hingerahu või arvatakse, et sealt seda kindlasti saab. Loodetakse sealt leida vanu traditsioone, aga samal kaasaegsed sõnumid. Et see on päris keeruline nii mitmetele ootustele või ütleme siis erinevatele ootustele vastata.
See on keeruline, aga see on võtme küsimus ja kui sellele võtme küsimusele ei suuda kirik vastata, siis on selge, et liikmeskonna vähenemise tendentsid jätkuvad. Tendentsid vähenevad ja ma arvan, et või olen kinde, et siin on üks põhjus ka elanikkonnas toimuvad muutused. Kui me vaatame eelmisi küsitlusi, siis me võime näha, kuidas usklik ja usupoole kalduvate inimeste hulk on suurem vanemates elanikkonna kihtides. Nende elanikkonna kihid on saanud kristlikku kasvatust oma lapsepõlves. Nad on käinud oma nooruses leeris. Peale tulevad need põlvkonnad, mis on ateistlikult meelestatumad, kes on saanud ajuloputuse ja kes suudavad mõelda usust ainult teadud ateistlike kliseede valguses, nagu näiteks, et usk on toodud tule ja mõõgaga, religioon on oopium rahvale, usklikud suruvad oma sõnumit peale, meil ei ole kristlusega ühist. Need on kõik tegelikult ateistlikud kliseed, mis on Nõukogude Liidu ajal korralikult inimestele selgeks õpetatud, nii korralikult, et nad mõjuvatavad täna päeva. Ja kui me vaatame neid inimesi, kes on praegu juhtivatel kohtadel, alates meediast ja riigikogust ja lõpetades üldhariduskoolidega, siis on just see põlvkond, kes on saanud kõige parema ateistliku kasvatuse praegusel juhul oma elu ja karjääri tipus ja kahtlemata nad mõjutavad ühiskondliku suhtumist oma tegevusega väga tugevalt. Nii et praegusel hetkel võib tõesti tõdeda, et siin on langus. Järgmine aasta tuleb rahvaluendus, mis on minu hinnangul kõige objektiivsem analüüsi viis usklikuse kohta, kuna see küsitlus puudutab kõiki 15 aastaid ja vanemaid inimesi, neid rahvaluendusi viiakse läbi iga 10 aasta järel ja see annab võimalus eelmise rahvaluendusega võrrelda ja me võime näha kiriku liikmeskonnas toimunud muutusi ja selle põhjal saab näha, kuidas tegelikult religioossus on muut. Antud küsitlus on kahtlemata oluline ja tähtis, kuid rahvaluendus ilmselt näitab veelgi täpsemalt ära eestlaste suhtumise usku kuulumise kirikusse. ja sealt võib tulla nii mõningaidki üllatavaid seisukohti esile.
Kui me veel korraks numbrite poole vaatame, siis lisaks sellele, et usklikuks peab end ainult 13,6% vastanuist olukorras, kus see valim oli suhteliselt suur ja usupoole kalduvaks 27,7%, tuli välja, et ühtegi religiooni või kirikut ei poolda 40,5% vastanuist, kui samal ajal 20% neist kuulub kogudusse. Nii et niisugused suhteliselt vastuolulised tendentsid või seisukohad.
Jah, need ongi vastuolulised, et sõna usklik omab meie ateistliku kaldusega ühiskonnas negatiivset tähendust, kuigi ta seda tegelikult omama ei peaks ja ei tohiks, aga meil sõna usklik tähendab oma usku peale suruvat inimest, kes on kitsarinnaline. See on kõik ateistliku töö tulemus, et sõna usklik on negatiivse tähendusega. Ja samas inimesed, kes kuuluvad küll kirikus, aga ei pea ennast usklikuks, neid inimesi kahtlemata on ka ühiskonnas piisavalt palju. Siin on küsimus ka selles, kas meil on veel mingid jäljed rahvakirikust ja võib-olla see näitab ka seda rahvakirikliku jälge siiski ühiskonnas, kus inimesed soovivad näiteks talitusi kirikult ja kus inimesed soovivad, et kirik tuleks nende juurde ja toetaks neid elukriisi hetked ja siit ka sellised hingehoidlikud ootused, millele vastamisest sõltub otseselt ka kiriku tulevik.
Palju on kõneldud sellest, et Eesti on üks sekulariseerunumaid maid või ühiskondi ja uuringu tulemustest tuli ka välja, et tundub siiski, et sekulariseerumine ühiskonna tasandil on suurem kui indiviidi tasandil.
Jah, see on kahtlemata niivisi, et kuna inimene on oma loomult religioosne, inimesele jääb alati mingi religioosne maailma pilt ja võib-olla siin võiks tuua esile Lea Altnurme uurimusi, kes tõdeb, et sellest hoolimata, et inimesed ei ole kirikuliikmed, nad on siiski religioossed, aga nende religioon ei ole institutsionaalne, see tähendab, ta ei ole seotud mingi kiriku kui institutsiooniga.
Kuidas sa arenguid näed või neid tulemusi?
Hoolimata sellest, et inimesed on kirikust võõrandunud ja muutunud aja jooksul ateistlikumaks meie riigis, on inimeste religioossed vajadused, mida kirik võiks peaks rahuldama. See tähendab ilmselt praktikas lääne kiriku ametitalituste mudeli omaks võttu, see tähendab, et ametitalituste kaudu kirik läheneb inimesele diakoonilise mudeli omaks võttu, et kui inimene on eluraskuses, siis kirik tuleb inimese juurde ja toetab. Alati see ei tähenda seda, et me peaks suutma jagada suuri materiaalseid abisummasid, kuid võib-olla hingehoidliku abi, mida just inimesed ju ootavad kirikult. See tähendab, et kirik ei kapselduks, vaid kirik oleks inimestele avatud, annaks hingehoidliku tuge, kuulaks inimeste mures ja organiseeriks hingehoidlike gruppe, aitaks inimesi elukriisidega toime tulla, annaks ülemineku riituste kaudu inimesele elus tuge. See tähendab suuremat avatust ja see annab ka võimaluse evangeeliumi kuulutada. Kui ma vaatan seda näiteks oma koguduse tööd, siis kõige rohkem inimesi tuli kirikusse just nimelt selle kaudu, et ma tulin inimestele vastu ja viisin läbi mõne talituse, näiteks lähedase inimese matuse talituse siis, kui inimest ei kuulunud kirikusse. Siis kriisi hetkel Jumala sõna inimesi puudutas ja nad nägid, et kirikul on neile midagi elus anda ja nad tulid hiljem ka leeri. Küsimus on selles, kas me kapselduma oma usku ja ütleme, et meil on tõde või me oleme valmis ka neid inimesi, kes on kiriku võõrad teenima, nende juurde minema ja evangeeliumi kuulutama. Siis võib sama tegi ju Jeesus, kui ta läks ja kuulutas neile inimestele, kes ei olnud piisavalt head võimalust meeleparanduseks, võimalust uueks eluks. Evangeelium tähendab rõõmu sõnumit, et inimene võib tulla Jumala juurde ja see kutse on olemas.
Aga kuidas sulle tundub, et kas kirikul, ütleme siis institutsiooni, organisatsiooni või meeskonnan on piisavalt koosmeelt ja ka võimekust sellise töö ja sihtide sättimiseks?
See on keeruline küsimus. Ma arvan, et kui võtta koguduse vaimuliku tasandi seda tööd, siis see tähendab enne kõike inimestega suhtlemist, sõbralikust inimeste suhtes, ametitalituste läbiviimist, vastutulelikust, mitte orienteeritust tulemile, vaid orienteeritust evangeeliumile. ja kui see pool on olemas, siis ma usun, et kirik oma sõnumiga jõuab inimesteni. Ma tulen tagasi eelmisel nädalal Eesti Päevalehes ilmunud intervjuu juurde, kus Velo Salo leidis, et kiriku sõnum on armastus ja seda tuleb selles maailmas kanda. Ja seda armastust oleme me kutsutud kõigile inimeste jagama. Kui me sellest lähtudes oma tööd teeme, siis see evangeelium puudutab ka inimesi ja annab neile elus tuge.
Ja on hea teada, missugune on see taust ka uuringute mõttes, et kui neid on meil teada, millised on ootused ja vajadused.
Ja et siit me näeme, et inimesed ootavad, et kirik ei teeks mingeid erilisi, eriti suuri kardinaalseid uuendusi, see tähendab traditsiooni poole hindamine, noh, näiteks kas või ütleme jõuluõhtu jumala teenistus, kus on ju olemas oma kindel traditsioon, me ei pea hakkama seda muutma, me ei pea hakkama jõululaule uusi tootma, see praegune annab inimestele hingelist tuge, abi ja siin on kirik ju kutsutud inimestele jumala sõna jõulude ajal kuulutama, mida rohkem seda tehakse, seda parem on, sest inimesed on avatud ja vastuvõtlikud. Ja samas selle kõige kõrval pakkuda seda hingehoidliku tuge, et inimeste kuulatakse ja kuulatakse inimene ära, mitte ei öelda, et inimene peab nii ja nii tegema. Ja selle ära kuulamine, kristlik ligimese armastus, võib inimesele anda elus seda õrd tuge, et see inimene liitub ka hiljem kogudusega, sest tunnistus on see, mida me oma usust anname. Ja see tunnistus on luterlikus kultuuriruumis ikkagi enne kõike tegu, mitte sõna. Ja kui me teist inimest saame aidata, siis see näitab ka kristlikku armastust temale.
Aitäh tulemast ja loodame siin stuudios jälle kokku saada ja toredaid mõtteid vahetada.
Aitäh!
Kirikulehe pooltund. Kirikulehe pooltund.
Head sõbrad, seisugused said tänase kirikulehe pooltunni mõtted. Külas oli Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektor Kaido Soom, kes on ka nädalalehe Eesti kirik teoloogiline konsultant. Loodame kohtuda taas kahe nädala pärast. Seniks vaadake üle oma uue aasta plaanid meie leheosas, kas te olete juba seda tellinud adventi ootuses ehk leiate aega ka tellimiseks mõnele heale sõbrale või asutusele, kes seda kindlasti vajaksid. Mina olen lehetoimetaja Mari Paenurm, kena päeva jätku ja kuulmiseni.
Kirikulehe pooltund. Kirikulehe pooltund.